говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте «Вечірню свободу», і тема програми звучить сьогодні так. Українські медіа про війну в Грузії. У кожного своя правда. Чи були об'єктивність та оперативність якісними критеріями для українських журналістів? В студії працюватиму я, Роман Скрипін, і разом зі мною біля мікрофонів з'являться Яніна Соколовська, головний редактор газети «Звістя» в Україні, та Вахтанг Кіпіані, він нині просто журналіст. І телефоном до нас влучиться Роман Крик, він кореспондент польського телебачення. Говоритимемо про роль медіа в Україні під час грузинської війни. Нагадаю, а зараз новини у викладі Людмили Іваник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей «Вечірньої свободи». Віце-президент Сполучених Штатів відвідає на початку вересня Грузію та Україну. Як повідомила сьогодні прес-служба Білого Дому, поїздку Діка Чейні до Грузії розглядають як ще одне зусилля з підтримки Сполученими Штатами цієї країни після воєнного конфлікту з Росією. Запланована зустріч віце-президента США з президентом Грузії Саакашвілі. Дік Чейні також відвідає Україну, Азербайджан та Італію під час візиту, що розпочнеться 2 вересня. Росія може порушити питання візового режиму з Україною, заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін. За його словами, в разі вступу України до НАТО може стати актуальним питання про введення візового режиму між Російською Федерацією та Україною. Проте, за його словами, в Москві хотіли би цього уникнути. Доводити справу до того, що взагалі виникло питання про візовий режим між Росією та Україною, як це матиме місце в разі вступу України до НАТО, це явно не наш вибір, заявив Карасін в інтерв'ю, оприлюдненому в журналі «Огоньок». В суботу в інтерв'ю провідній британській газеті «Таймс» президент Віктор Ющенко висловив переконання, що Україна повинна рухатися до НАТО, бо це єдиний спосіб захистити національну безпеку України. До подій у світі обидві палати російського парламенту, Рада Федерації і Держдума закликали президента Медведєва визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії. Раніше з таким проханням до російського президента та парламенту звернулися лідери цих двох невизнаних республік. Остаточне рішення щодо визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії має ухвалити президент Росії. Росія застерігає від присутності кораблів НАТО в Чорному морі. Заступник начальника Генштабу Росії Анатолій Ноговіцин заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.
Не може не викликати стурбованості факт нарощування кораблів НАТО в акваторії Чорного моря. Зараз тут перебувають уже 9 іноземних військових кораблів. Серед них 2 кораблі військово-морських сил США, Іспанії, Німеччини, Польщі по одному, Туреччини – 4 кораблі. При цьому американські есмінці перебувають на рейді Батумі. У цьому ж напрямку йде ще один корабель військово-морських сил США. Ці дії, на жаль, тільки підвищують градус напруженості в цьому регіоні.
Вважає пан Ноговіцин. За його словами, Росія ніколи не давала згоди на заміну російських миротворців у Південній Осетії силами ОБСЄ. Росія готова до розриву відносин з НАТО. Президент Медведєв заявив сьогодні, що він розглядає кілька варіантів розвитку стосунків з НАТО, включаючи і повне їхнє припинення.
Коли нас із усіх боків оточують базами, втягують у Північно-Атлантичний блок дедалі більше держав, а нам кажуть, мовляв, не хвилюйтесь, усе буде в порядку, природньо, що нам це не подобається.
Заявив Дмитро Медведєв у своїй резиденції у Сочі. Сьогодні ж офіційний Лондон заявив, що розцінює можливе припинення відносин НАТО з Росією як помилку. Американський сенатор Лугар закликає і до пошуку шляхів, як покращити відносини з Росією. Річард Лугар, який побував із візитом у Тбілісі, заявив на брифінгу сьогодні, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Представники Конгресу будуть працювати з президентом та адміністрацією, щоб не лише знайти можливість висловити нашу підтримку Грузії та Європі, але водночас і обміркувати шляхи поліпшення відносин із Росією. Я наголошую на цьому, бо переконаний, що ми будемо ще довго втягнені в ситуацію в цьому регіоні.
Сказав сенатор Лугар на брифінгу в Тбілісі, після чого він відбув до Баку, де обговорював затвердив з президентом Азербайджану допомогу Грузії. 26 серпня у Киргизстані день жалоби за загиблими в авіакатастрофі. За даними Міністерства охорони здоров'я Киргизстану, внаслідок авіакатастрофи під Бішкеком в неділю загинули 65 осіб, вижили 25. Президент України Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко висловили співчуття у зв'язку з авіакатастрофою. Романе, у мене все на ці півгодини.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Тема програми «Українські медіа про війну в Грузії». У кожного своя правда. Чи були об'єктивність та оперативність якісними критеріями для українських журналістів? На цю тему говоримо сьогодні з гостями програми Яніною Соколовською, головним редактором газети «Звісті» в Україні. Добрий вечір, пані Соколовська.
Добрий вечір.
Та Вахтангом Кіпіані. Він нині просто журналіст, правильно?
Правильно.
Добрий вечір,
вечір
пане
добре.
Кіпіані. І телефоном до нас долучиться пізніше Роман Крик, він кореспондент польського телебачення. Україна програла інформаційну війну. Інформаційну війну виграла Грузія. Росія веде інформаційну війну на теренах колишнього СРСР. Це практично пряме цитування заголовків останніх днів. Хто програв і хто виграв в інформаційних змаганнях? Питання наразі без відповіді. Бо самооцінки навіть зваженої буде недостатньо. І перед тим, як ми спробуємо знайти відповідь у дискусії з гостями «Вечірньої свободи», докладно на тему інформаційних воєн та переможців у них Олексій Сімаков.
Під час Кавказької війни, крім військового протистояння поміж Росією та Грузією, мало місце протистояння інформаційне, у яке активно включилися українські медіа. Україна стала полем битви інформаційної війни, якою вона була заскочена зненацька. У висвітленні подій на Кавказі українським телеканалам бракувало обізнаності та збалансованості. Кожен розставляв свої наголоси щодо подій в Грузії, акцентуючи при цьому увагу лише на фактах війни. Таким є вердикт аналітичної групи компанії «Промова», яка провела дослідження провідних вітчизняних мас-медіа. Щоб отримати достовірну інформацію, треба порівнювати всі джерела, зазначає голова комітету «Рівність можливостей», який займається моніторингом українських ЗМІ Олександр Чекмишев.
Я порівнював три картинки. Як це відбувалося на російських телеканалах? Звичайно, говорити про будь-яку об'єктивність не можна. Це була суцільна пропаганда. Звичайно, українські телеканали в цьому сенсі були на голову вище своїх російських колег. Якщо порівняти це, як це було на провідних польських телеканалах, виглядало ще більш збалансованіше і не було жодних преференцій на бік тієї чи іншої сторони.
Незалежний журналіст Єгор Соболєв говорить, що вітчизняні медійники не брехали, а помилялися, і що війна у Грузії стала великим досвідом для українських ЗМІ.
Були канали, які виглядали там відверто прогрузинськими чи відверто проросійськими, але брехні через гроші я не побачив. Я думаю, що це були помилки, і це новий досвід. І мені здається, українські телеканали дуже добре на нього відреагували. Я маю на увазі, що вони тепер досвідченіше і вийшли і війни з більшим розумінням, які ризики, які вимоги до того, щоб глядачі отримували правдиву інформацію.
На початку російсько-грузинської війни у пошуках оперативної інформації українські мас-медіа були змушені використовувати російські джерела інформації. Хоча майже всі впливові українські ЗМІ спромоглися відправити у зону конфлікту своїх кореспондентів, говорить медіа-експерт Тарас Петрів.
На жаль, мушу констатувати, що в ситуації з грузино-російським конфліктом українські медіа подавали інформацію незбалансовано. Насправді, дуже часто наші медіа користувалися однобокою інформацією і деколи ковтали те, що їм пропонували на гачок.
Українські ЗМІ вже мають досвід ретрансляторів. Так, під час нещодавнього Бухарестського саміту НАТО, на якому Україна та Грузія не отримали ПДЧ, вітчизняні мас-медіа черпали інформацію з російських джерел. Йдеться у звіті аналітичної групи компанії «Промова».
Отже, що ж відбувалося з українськими медіа під час війни в Грузії, та яка досі не скінчилася, спробуємо з'ясувати з нашими гостями сьогоднішньої програми. І першим я хотів, щоб дав оцінку Роман Крик, оскільки він телефоном у нас, то є ризики, що зникне просто людина зі зв'язку. Добрий вечір, Романе. Алло.
Вітаю вас.
Так, і я хотів би наперед запитати у вас, власне, кореспондента польського телебачення. Дайте стислу характеристику поведінки українських медіа під час конфлікту в Грузії.
На жаль, я цього не можу зробити, тому що в тому часі мене не було в Україні, я не спостерігав за тим, так що вибачайте, але тут немає своєї думки.
Ясно. Ну, вибачте, що з цим питанням я до вас звернувся. Не знав, що вас не було. Ну, можливо, тоді відповідь дістанемо від Вахтанга Кіпіані та Яніни Соколовської.
Якщо говорити тільки про телебачення, то очевидно, що ми є заручниками телевізійної картинки, яку здебільшого українські телеканали отримали не самостійно. Але цього разу в Україні склалася унікальна ситуація, коли в момент, в пік, в ніч з 7 на 8 серпня нашого 2008 року у Цхінвалі, або приблизно в тій стороні, був кореспондент Інтера Руслан Ярмолюк. І він був, очевидно, першим, хто зміг з місця події, спочатку там хрипами, або потім і за допомогою телевізійної картинки передавати те, що він бачив або швидше чув. Бо це також виходить з його матеріалу в телекритиці, що значну частину часу він з іншими тележурналістами інших каналів, інших країн сиділи в якихось підвалах, там, в якихось сховищах. І, тобто, багато чого вони не бачили. І дуже багато
його... Або пересувалися під російським конвоєм.
Так, так. Вони пересувалися в складі російської миротворчої місії, там, втікаючи з того місця, де вони спочатку були. Але все одно ці дані є цінними, тому що, ну, власне, це були свідки, дані свідка, який знаходиться на лінії фронту. З іншого боку, буквально за кілька днів з'явилася група українських журналістів, там був Олександр Моторний з 1+1, Артем Шевченко з Інтера, і вони працювали, так би мовити, з грузинського боку. Я бачив як ті сюжети Ярмолюка, так і сюжети Шевченка і Моторного. Можу сказати, що журналістам вдавалося показувати війну, якою вона, очевидно, є. А після повернення Шевченка ми ще й дізналися, що вони були піддані тортурам як агенти Служби безпеки України. Їх там клали на асфальт чи в багнюку обличчям вниз, вкрали бронежилети, телефони мобільні. Їх, по суті, там інсценізували, там ледве не ніж під горло. Тобто, в принципі, ми змогли дізнатися від українських журналістів безпосередньо те, що там відбувається.
Дійсно, це була унікальна ситуація, коли один телеканал направив трьох журналістів фактично в одну країну. Тобто йшлося про Грузію в цілому, але кореспондент один перебував в Південній Осетії, інший перебував в Абхазії, а третій перебував безпосередньо
в Абхазії. Був Максим Буткевич.
Ну, це не унікально, це має так бути, це нормально. І це практика, яка є в Росії, щоб ми про неї не казали. А в нас та проблема, що в перші дні конфлікту ми дивилися на світ чужими очима. І найчастіше ці очі були російські.
Ну, а ви від вашої газети хіба був кореспондент
від
на
нашої газети там було 4 чоловіки.
4 чоловіки. 4 власне, чоловіки. Від «Ізвєстії» в Україні, чи ви послуговувалися так само послугами російських колег?
Ні, в нас наша людина, яка працює в Москві, яка від нас поїхала в Осетію.
Яка Харків. Працює в Москві? За паспортом це хто?
Українець.
Українець.
Юрій Снігирюк. Але він писав те, що він бачив, і шукати правду тут не можна, тому що в кожного в цьому конфлікті своя правда. Але єдине, що я винесла з того, що він зробив, і з того, що робили колеги, це те, що в цьому конфлікті не буде переможців і переможених, і є лише потерпілі. І наше завдання зараз знайти відповідь на питання, а що буде далі, що буде з Україною і що буде з Кримом, де вже постають такі конфліктні питання,
давайте
які мені не хотілося би бачити.
Все ж таки здобутки, тоді, а не про геополітику, тоді, що буде з Кримом.
Тоді варто згадати про Гліба Гаранича, кореспондента Рейтера, фотографії якого обійшли світ і стали хітами цієї п'ятиденної війни, і він став жертвою дуже цікавої російської спецоперації, коли від його імені нібито Венедиктову, головному редактору «Еха Москви», було дано інтерв'ю, якому він практично ніби визнавав, що він, ну так, ми робимо постановочні фотографії, бо це все-таки мистецтво, а не там звичайний погляд на світ. І треба визнати, що більша частина, звичайно, професійного співтовариства стала на захист українського стрінгера там, чи українського журналіста, фотожурналіста Рейтера, і він підкреслив свою високу професійність. І приємно було, що ці фотографії, які справді обійшли перші обкладинки в усьому світі, ці фотографії вбитого чоловіка на руках у свого там чи родича, чи друга в горі, які потім, до речі, Росія видавала за фотографії з Цхінвалі, було зроблено українським фотожурналістом.
І це супер, що він український фотожурналіст, але мені не дуже подобається, що він працює на Рейтер, а не на якісь українські.
Ну, але так само в горі був, наприклад, Іван Чернічкін з Фокуса, це наш український журналіст, і він так само привіз практично такі самі фотографії. Тому це говорить про те, що чи медіа готові в перший день, в першу годину таких резонансних подій, як війна, посилати людей на Кавказ, в Африку, в Судан. Там,
або ви що? Слухаєте «Вечірню свободу», ми говоримо про таке. Українські медіа про війну в Грузії, у кожного своя правда. Чи були об'єктивність та оперативність якісними критеріями для українських журналістів? І я тепер звертаюся до всіх трьох гостей. Один з них у нас телефоном підключений, Роман Крик, кореспондент польського телебачення. Але питання, воно, очевидно, не має національних ознак. В який спосіб можна вирівнювати інформаційне поле, не деформуючи власне національне, якщо говорити про Україну зараз, про Польщу і Росію порівняно. Тому що українські, там, польські та російські засоби масової інформації працюють за різними правилами на власних ринках, які формують різні потреби. Чи можуть воювати або вести конкуренцію поміж собою медіа, які одні послуговуються, скажімо, критеріями об'єктивності та неопередженості, а інші виконують роль пропагандиста та агітатора? Пане Романе, ви можете почати? Алло.
Я не знаю, чи я вас правильно зрозумів, бо в мене тут чутність не найкраща. Але я, якщо сказати про наше телебачення, наше громадське телебачення, до якого я працюю, то у нас в редакції в Варшаві є постійно такі 2-3 особи, які обслуговують, так би мовити, конфліктні ситуації в різних куточках світу. І ці особи готові з хвилини на хвилину просто зібратися і поїхати туди, де треба. І так само було з Грузією, наш кореспондент там буквально появився дуже-дуже швидко. Так швидко, як тільки це було можливо з технічних причин. І хочу додати, що Польща тут в цьому плані, ну, там в Грузії були присутні представники різних каналів телебачення, були присутні журналісти з польського радіо, і були також представники інформаційної агенції. Так що там, якщо йде казати про обслуговування на тих подій з боку польських мас-медіа, то Польща мала можливість виробити собі власну точку зору на основі того, що пропонують власні кореспонденти польських мас-медіа, які були там на місці події і дивилися на це все власними очима.
Дякую, пану Роману Крику, за коментар. А ми повертаємося до нашої теми в київській студії. І я можу повторити питання, якщо воно не зрозуміло. Як можуть конкурувати або змагатися різні медіа в різних країнах, там, де ринок диктує різні потреби. І взагалі там, де влада по-різному ставиться до ролі медіа. Скажімо, в мене чомусь стійке відчуття, що російські медіа, вони були як агітатор та пропагандист. Я не бачив там об'єктивної картинки стосовно того, що відбувається в Грузії. Я бачив виправдання усіх зусиль Медведєва, Путіна та так званих російських миротворців, включно з 58-ю армією, яка ніколи таким миротворцем там не була. Як конкурувати? Як змагатися? Як тут визначати переможця?
Вона може здаватися дивним, але вони дійсно вважають, що Медведєв робить все правильно, і що Саакашвілі навіжений, і що його треба позбутися.
Більшість білорусів вважає, що єдиний правильний президент Лукашенко.
Так, і тому російський погляд на ці події є таким, яким він є.
А північні корейці вважають, що найліпше це ідея Чучхе.
Але мають бути українські погляди на українські події, журналісти українські, які там працюють, і які розповідають людям свою правду.
А я запитую, хто переконливіший в цій ситуації? Той, хто підпорядковується жорсткій лінії, чи той, хто намагається об'єктивно висвітлювати позицію? Оскільки, якщо висвітлювати об'єктивно, війна – це не прекрасне видовище.
Війна – це страшне видовище. Так. Якби ви почитали публікації в російській пресі, то вони і пишуть про страшне, про те, як вони сидять у тих льохах, як їх бомблять, як вони не можуть вискочити.
Або один з заголовків – грузини тікали від нас в трусах.
Я не бачила цього заголовку,
серйозно,
але може хтось і бачив, як грузини тікали.
Інший заголовок з російських медіа – Ющенко хоче війни з Росії, наприклад. А заголовок сьогоднішнього дня – це не остання людина в російському МЗС, говорить про те, що якщо Україна буде просуватися в НАТО, ми вводимо візовий режим. Це сьогодні вдруге вже пролунала подібна заява.
І це треба вбачати, брати на увагу як позицію Росії. І протидіяти цій позиції своєю позицією, українською. Але я цю позицію не бачу. Заява Ющенка на мітингу в Грузії мала мати продовження. Але цього продовження нема.
Як він мав там лишитися в Грузії? Чи?
Ні, він має робити інші якісь кроки.
Які?
Чи не робити?
Ми не говоримо про політику.
Чи
зараз
відмовчуватися,
говоримо,
як Тимошенко?
Ви знаєте, ми ж не про політику. Я зараз намагаюся запитати, що робити медіа в цій ситуації.
А
я
медіа
не запитую,
їхати,
що робити президенту.
Дивитися і писати, і робити свої
чи
власні
позиція,
українські
тоді до вас
висновки.
Я спрощено поставлю, пані Ніно, питання. Хто сильніший в цій ситуації? Українські медіа, які намагаються об'єктивно висвітлювати події? Або російські, які виконують роль пропагандиста?
Ви не конкретно ставите питання. Російські медіа, з їх точки зору, дивляться на події об'єктивно. Це в них така точка зору. Вона дивна для нас, але вона є.
Тобто, якщо факт суперечить цій точці зору, тим гірше для факту. Будемо казати так.
Ну, отака російська позиція. Що ми можемо зробити з ним?
Якщо дозволити, я скажу так, що, в принципі, порівнювати висвітлення подій, я дивлюсь, у мене там півсотні вже каналів, я дивився всі російські, ну, звичайно, там деякі українські і світові. Скажу, що порівнювати неможливо. В Україні є конкуренція поглядів. Є погляд з Свінвалі, є погляд з Тбілісі, є погляд з Владикавказу, є погляд з Абхазії. В Росії ми бачимо, навіть якщо це журналіст, грузин, до речі, може бути, який працює на ОРТ з Тбілісі, він стоїть в центрі міста на високій площадці і розповідає якусь таку штабну правду російського генштаба. Тобто грузини, які працюють на ОРТ, вони не їздили на передову разом зі своєю, ну, армією, зі своїм народом і не висвітлювали ту окопну правду, яка була з грузинського боку. Тобто російський глядач в принципі не міг нічого дізнатись про, крім того, крім тих брутальних ідеологем, які йому вкладали, про африканських і українських найманців, про зґвалтованих грузинами жінок, про там якихось африканців і китайців, про 2000 трупів, ну і сотні, і десятки інших формальних, ну, тобто зачіпок звинуватити Грузію в геноциді. Я днями написав статтю для кореспондента, називається «Геноцид здравого смисла». От ми, ну, особливо росіяни, але ми теж, бо ми частково знаходимося в їхньому, під їхнім інформаційним впливом. Ми стали жертвами геноциду, тому що Кокойте і його заступниця Ірина Гаглоєва, яка виконує функцію міністра пропаганди Південної Осетії, вони військові злочинці. Бо саме Гаглоєва через кілька годин після початку штурму, коли ще не було навіть десятків жертв, вона вже заявила про 2000 жертв, які, ну, про 1200, 1600, потім 2000 жертв, які її виправдовували подальший вступ російської армії. Можна сказати, що вони виконали, є така функція, козел-провокатор. Вони викликали вогонь на себе, змусивши нас, ну, власне, останні там 5 днів переживати потім вже наслідки цього військового вступу.
А я ж запитав, в який спосіб можна досягти конкурентноздатності медіа?
Ми досягли, Романе, нам нема
колеги, що... я ставлю питання стосовно професійності наших з вами колег.
Наші колеги, я вважаю, дійсно... в цій ситуації працювали дуже професійно.
Але тому, що їх вони... було дуже мало, їх мало бути більше. І тоді ми перекрили той російський потік, який йшов на Україну.
Думаю,
але їх було замало,
щоб
перекрити.
Об'єктивне було висвітлення цих подій. І все-таки роль російських медіа зараз в Україні є достатньо низькою, малою. Тому повірте, що там були щоденні газети, там були тижневики, там були телепрограми, тому, в принципі...
Я з радістю, можливо, і погодився, якби не йшлося про Крим, де російські медіа вкрай популярні і слухають, власне, те, що говорять російські медіа.
Крим – це не вся Україна, на щастя.
Але
це
питання
Криму – це важливе для
питання
України.
Питання Криму зараз постане найгострішим.
А там ведуть мовлення російські телеканали, до яких високий рівень довіри, оскільки вони говорять те, що хочуть чути мешканці Криму.
І ще є такий Донбас, де вони теж говорять, і де їх дивляться по кабелю.
І що робити в цій ситуації, коли українські медіа, ще раз повторюю,
бути
намагаються бути об'єктивними?
Бути присутнім у всіх точках, де відбуваються події. Ми не можемо стати так само пропагандистами, якими стали путінські оці кремлівські журналісти, там РТР, НТВ.
Але можна намагатися стати об'єктивістами і зробити цей потік широким, який перекриє.
В який спосіб?
І Крим.
Давайте от тут з'ясуємо дуже важливе питання. В який спосіб ми можемо зробити широкий потік інформації? Не, нікого не перекриваючи одразу, та апріорі ми собі ставимо.
Ми маємо для початку створити бюро там, де відбуваються події. На Близькому Сході, в Москві, на Кавказі, в Брюсселі, на Балканах, в Америці.
А це знову постає питання фінансів.
Я думаю, що не постає. Наші телеканали заробляють достатньо, щоб витрачати, там, умовно кажучи, 100 тисяч доларів на таке бюро. Тим більше воно може...
Так у нас у більшості телеканалів є бюро. В Москві є московський...
Але в точках...
Але на Кавказі, у гарячих точках, я не знаю, в кого є бюро. Мені це невідомо.
Пане Романе, крик.
Так, якщо можна, кілька слів.
Будь ласка.
Підключитися до вашої дискусії. Мені здається, що треба мати свідомість того, що, як на мою думку, російські електронні мас-медіа є частиною влади, є частиною цього режиму, який зараз керує Росією. І насправді, з журналістського погляду, з тим неможливо боротися. Це просто неможливо, бо якщо хтось займається пропагандою і досяганням цілі, використовує заради цього електронні мас-медіа, ну, яка то може бути чесна боротьба. Я вам скажу, наприклад, якщо про Польщу говорити і про ці події в Грузії, то там навіть це на загал не називається конфліктом, тому що речі треба називати своїми іменами. І з точки зору міжнародного права, те, що сталося в Грузії, це є напад Росії на Грузію. І так та подія виспитувалася, і в принципі, не тільки журналісти, але більшість поляків, як показує останнє опитування, згідні щодо того, що це це був напад, і напад однієї країни на іншу. Це збройна агресія. І так це інтерпретувалося. Ну і в принципі це згідно з тим, що так як це подається, ця інформація на Заході.
Дякую, пане
Можу
Роман.
Можу додати, що впливовий тижневик «Впрост» польський в останньому номері в числі поставив великий портрет Путіна на обкладинку і підпис «Адольф Путін». Тобто для польських медіа «Впрост» – це найвпливовіший тижневик.
Але ж абсолютно... така річ, як оціночне судження, правда?
Ну, журналісти мають на це право.
Бо... оціночні судження?
Безумовно. Безумовно, в різних жанрах так. Працівники інформагентств не мають права на оціночні судження, а ведучі авторських програм мають таке.
І так об'єктивний само... погляд, звідки він візьметься? Кожна людина транслює свій суб'єктивний погляд.
А
поляки тільки ще, ми можемо
поляки
скласти
ще, об'єктивний. Ще й свій національний досвід.
Досвід, да, Росія, ще речі.
Росія... А виходить газета «Звістя в Україні» на першій обкладинці Адольф Ющенко, ну, наприклад, пише.
Ну, якщо зроблять...
до цього ще ми не дожили, але якщо Ющенко стане Адольфом, я про це напишу
перше. Але ви знаєте, була брутальна публікація в «Звістях» в російських. Я не знаю, чи воно було ретрансльовано в українській версії, там, де знаменитого, легендарного і прекрасного актора Бубу або Вахтанга Кікабідзе, було інтерв'ю з якимись авторитетними лікарями, які казали, ну що з нього взяти, він же хворий на голову, він же старий, в нього маразм і так далі.
Це було не в «Звістях». В «Звістях» була публікація московських про Кікабідзе, дуже негарному тоні, про те, як він не хоче давати концерти в Москві.
Публікація Єлени Харольської, журналістки «Звісті». Це була брутальна річ, за яку, в принципі, в нормальній країні за треба забирати право на заняття журналістською діяльністю.
А чому забирати право? Хай Кікабідзе подасть в суди, хай вона вирішиться нормально, юридично.
Я проти того, щоб Кікабідзе подавав в басманний суд міста Москви.
Пані Соколовська, в мене просте питання до вас. От ви представляєте видання, яке «Звістя» в Україні. Тобто свого часу з'явилося дуже багато таких видань. Там «Комсомольська правда» в Україні, «Звістя» в Україні.
Свого часу це але вже, нема, бла, бла, це вже 12
CNN
років.
В Україні, на жаль.
Знайшли певний вихід на той момент. Але чи вам зручно досі бути частково ретрансляторами того змісту, який несуть в собі «Звістя» в Росії? Я маю на увазі, ви ж використовуєте частину матеріалів саме московського видання.
Ми використовуємо, але те, що ми вважаємо за потрібне.
І де, ж там ці, де там ці завдання? Критерії встановлені? Те, що ви вважаєте за потрібне. А раптом хтось не читав того матеріалу.
А це страшенний суб'єктивізм. Ці критерії встановлює наша редколегія. І ми вважаємо, що брати, що не брати, що друкувати, а що не друкувати. Наприклад, матеріал про те, що Ющенко начебто хворий проказує, я не надрукую ніколи. А Москва це виставляє.
І як же ж тут бути? Які ж ви тоді «Звісті» в Україні, якщо ви не пишете те, що пишуть в Москві?
Ми «Звісті», але ми в Україні.
Так і своє видання просто можна зареєструвати.
Ну,
і
це, є своє, це є своє українське видання, йому 12 років, воно існує, є редакція.
А, ви так вважаєте? Тобто це не ретранслятор частково того, що пише російська преса, московська, маю на увазі.
Ми не ретранслятор, ми спільне підприємство, але в нас є повний карт-бланш використовувати те, що ми вважаємо за потрібне, і не використовувати те, що ми не
вважаємо. Чи не ви страшний прецедент, коли український медійний ринок є вторинним? І це стосується як друкованих засобів масової інформації, так і електронних.
Подивіться на «Комсомольську правду» в Україні.
Чесно, я не дивлюся, я навіть не читаю цей
На жаль, 100% український контент. Не читати – це невелике щастя. Щоб аналізувати, треба читати.
Але можна ще читати журнал «Хаслер», але я його теж не читаю.
Да, пане Скрипін, ви щойно роздягнулися перед всім чесним народом.
Але ви цього не, ви ніхто читає... крім нас не побачив.
Так, ви не читаєте нічого, але ми говоримо про те, що треба читати, щоб розуміти більше.
Вахтанг, журнал «Хаслер» не читають, давай скажемо.
Переглядають, так, звичайно, так. Звичайно. Але окремі літери можна і прочитати. Звичайно.
Добре. Так вторинність українського ринку, чи не є це страшним насправді?
Знову ж таки, я не вважаю, що український ринок є вторинним. Дивимося на телевізор. Інтер, 1+1, СТБ, ICTV, Новий канал, ТРК України, П'ятий канал, УТ-1.
І вони сильніші, ніж російські.
Безумовно, безумовно. Тому навіть якщо в одному окремому з 26 регіонів російські канали, як ви кажете, переважають, хоча я в цьому не впевнений.
Треба дивляться їх там.
Ну, дивляться, але ж не переважають.
Насправді дослідження на руках немає, не можу
тому,
сказати.
Тому, в принципі, можна сказати, що загальноукраїнський глядач отримує інформацію з українських уст. Інша справа, що ми не маємо, на відміну від там російського Інтерфакса чи Associated Press, кореспондентів в більшій частині там колишнього навіть Радянського Союзу. Тому ми дивимось, слухаємо, читаємо часто чужі матеріали. Чим більше буде все-таки українських журналістів в місці подій, там, де щось велике відбувається або щось трагічне, тим краще буде поінформований український глядач, читач, слухач, і тим сильнішим буде Україна. Бо сила України не в єдиноправильній трактовці, яку в темниками розсилають там з адміністрації президента, а в в розмаїтті різних поглядів, власне, чим відрізняється останні там 3-4 роки Україна.
Якщо немає комусь щось додати вже на сам кінець, у нас лишається буквально 35 секунд. Я хочу нагадати слухачам, що ви слухали «Вечірню свободу». Тема була непроста, насправді. Українські медіа про війну в Грузії, у кожного своя правда. Чи були об'єктивність та оперативність якісними критеріями для українських журналістів? На мою думку, ми з'ясували, що таки так. Ці критерії були об'єктивними для українських журналістів. У нас в студії в гостях була Яніна Соколовська, головний редактор газети «Звісті в Україні», телефоном Роман Крик, кореспондент польського телебачення, та Вахтан Кіпіані, журналіст біля мене. Для вас програму провів Роман Скрипін. Дякую, до побачення.